Murakyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe na none, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Nuko bavuga yuko ari mu batanga abanyeshure.
Umbakana na documentation. Ashobora kuvuga abantu aragiye mu myerekano akuvuga agujya ku rutonde.
Igitigi cyabo bamaze gufatwa. Ngira twa tuzi nk'abanyeshuri bagera kuri 6 gushika n'ubu tutazi n'irengero ryabo.
Aba ni abanyeshuri ba lise ya komini Mugamba mu ntara ya Bururi bariga umwe muri bagenzi babo yuko abafatisha mu nzego z'umutekano. Ni mu kanya gato cyane mu makuru. Ibiganiro by'amahoro bihuza Abarundi byatangiye kuri uyu wa gatandatu mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania, biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa wahoze ari perezida wa Tanzania. Kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika ryiyambaje umunyamakuru wa Radio Bonesha FM y'i Bujumbura, Pierre Claver. Niyo nkuru ari Arusha, arakurikirana rero ibyo biganiro. Mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kumubaza ikibanzweho kuri uyu munsi w'ikubitiro.
Kuri uyu munsi wa mbere icyakozwe ni uko hatangujwe ibiganiro muri rusange, ibiganiro bihuza impande zitandukanye zigwa n'amasasi mu Burundi. Uno munsi rero icyabaye habaye kugurura isese bino biganiro bizomara iminsi 5 bizorangira ku itariki 15 za kuno kwezi. Habaye amajambo atandukanye y'umuhuza uriya Benjamin Mkapa, abaserukira EAC, abaserukira Union Africaine, abaserukira ishami mpuzamakungu ONU n'abandi. Muri kino gihe naho rero umuhuza akaba ariko arabonana n'umugwi umwe ukwawo mu migwi yaje iserukira ibice bitandukanye mu Burundi.
Turebye ku ruhande rw'Abarundi bitabira ibiganiro, niyo nkuru ni bande babyitabiriye, niyihe mirwi yitabira ibiganiro?
Imigwi yitabiriye bino biganiro ni umugwi waserukiye leta y'u Burundi, unawo ukaba warurongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire mu Burundi Alain Nyamitwe. Yari kumwe na Uwiringiyamitwe aje kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu. Yari kumwe n'abandi bashika 4 harimo n'umushikiranganji n'uragati mu gihugu Pascal Barandagiye, aje kandi na Gatongwasa nitegera cya mbere tutwara inama nkengu nshingamateka. Nako haje kandi rero n'abaserukira umugambo uri ku butegetsi, abaserukira imigambi nka Frodebu mu Burundi, haje kandi n'abaserukira iyindi migambi itandukanye nka Itona waserukiwe na Konsiliya n'ibigira, hamwe n'indi migambi iri muri leta y'u Burundi hamwe n'iyegereye ubutegetsi. Hanaje kandi n'abahunze Burundi nka Leonardo Nyangoma yavuze ko aserukira umugambi ya CNDD, ariko adaserukira nani FNLD yahora aserukira, ubu akaba atakiri umurongozi wabo. Hariho kandi nabo muri sosiyete sivile bahunze n'abatahunze.
Ikibazo cy'abitabira ibiganiro, niyo nkuru ni ikibazo cyagarutsweho cyane, cyatumye ibiganiro kenshi bisubikwa. Abatabyitabiriye bari bitezwe uyu munsi, ni bande watubwiramo?
Abatabyitabiriye bari bitezwe ni abatwara imigambi itandukanye, imigambi iri mu runani FNLD tutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Kiretse rero umugambi CNDD urongowe na Nyangoma witabye, nta wundi. Ariko rero hitabye n'abahoze baserukira igihugu u Burundi, nako nka Domitiano Ndayizeye batubwiye ko n'abandi bari mu nzira bazoshika vuba. Leonardo Nyangoma twamubajije icyo kibazo, tuti kubera iki witabye udaserukira runani FNLD? Nawe yatubwiye yuko ataserukira runani FNLD by'ukuri, ahubwo yaserukira umugambi we CNDD gusa ngo ibyo ashikiriza ntaho bitandukaniye n'urunani FNLD. Yavuze ko ngo urunani FNLD rutikaze kubera ngo rutatumiwe n'urunani rw'abatavuga rumwe na leta FNLD giteka.
Muri make ibyo tubwira ni uko CNLD nk'umurwi w'abatavuga rumwe na leta uhagarariwe na Dr. Jean Minani nturi mu biganiro nyirizina.
Yego cyane, ubivuze ko CNLD rurongowe na Dr. Jean Minani nk'ibitabye, ariko yitabye imigambi imwe iri muri urwo runani, nawe yavuze ko yitabye ku giti cyawo, ariko ko ibyo bijanye n'ibyo runanisa na rede gushikije.
Hanyuma se niba warebye kuri gahunda iteganijwe y'ibizavugwa kugeza ku tariki 25 z'uku kwezi, gahunda iteye ite?
Gahunda ukiteye umuhuza urya Benjamin Mkapa yamaze kubonana n'abaserukira leta y'u Burundi ku giti cyabo, mukanya ahizeje kubonana n'abaserukira imigambwe iri mu Burundi yitabye amatora, hanyuma bitekanije ko azabonana n'imigambwe iri mu Burundi yitabye amatora, azabonana n'abaserukira societe civile, hanyuma abonane n'abahozi batwara u Burundi, hanyuma abonane n'indi migwi ifite icyo yaserukiye nk'imigwi y'ugwaruka abeganye imigambi itandukanye biratekaro naho tutababonye hano. Hanyuma rero bitekanije ko abose bazuhurira hamwe agaheza agashyira hamwe nk'icegeranyo bakongera bakanabivugako.
Ndagushimiye cyane Pierre Claver Niyonkuru, ni umunyamakuru wa Radio Bonesha FM y'i Bujumbura mu Burundi.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hagati aho umukozi w'ishyirahamwe ritabara imbabare mu Burundi Croix Rouge yaraye yishwe arashwe mu gisagara cya Bujumbura muri quartier Mirango ya kabiri. Igisagara cya Bujumbura rero ni umurwa mukuru. Evariste Nzikobanyanka araduha iyi nkuru.
Uyu yaraye yishwe azwi ku izina rya Benedigito Nizigimana yarasiwe imbere y'urugo rwiwe ku izero rya mbere inomero ya mbere uvuye ku ibarabara rya 14 ni muri karitsiye Mirango ya kabiri ya zone Kamenge. Amakuru twakuye aharasiwe uwo yahora atabara imbabare avuga ko abantu batamenyekanye bitwaje ibigwanisho bamutegereye nk'igihe cy'isaha 6 z'ijoro kuri uyu wa gatanu. Abo bagizi ba nabi kandi baranakomerekeje umukenyezi wiwe bamuteye gerenade. Elia Ntirisaba avukana n'uwo yarayishwe arashwe atwiganira ingene vyagenze.
Uburyo yapfuyemo n'uburyo butunguranye ntashobora kuronka ingene ndabikubwira turavye ukuntu vyari bigenze. Yaravuye umurimo wiwe wa misi yose ashikira ahasanzwe aronderera irasiyo ku kabare yakorerako. Hanyuma aho ku kabare hageze amasaha yo gutahuka mu rugiwe niho yahura n'umuntu ati icura ko ari umugizi wa nabi. Bararamukanya, bahejeje kuramukanya azi ko abandanije nawe abandanije buri muntu mu vyiwe amuhindukiriza ku nko aca murasa urusasu rwo mu mugongo acaragwa. Umudamu wiwe yaratewe igerenade arakomereka igikomere cyo ku kuboko no mu izosi no mu rubavu damaye kra grenade niho yamuhitanye.
Uwo muvukanyi w'umuhesi Benedigito Nizigimana n'ababanyi bibaza icu wabo yarayazize. Elia Ntirisaba avuga ko uwo bavukana atavya politike yajamwo kiretse umuga wiwe gutabara imbabare.
N'umuntu yarabanye neza n'abantu kandi n'umuntu yarasanzwe umurimo wiwe n'umuganga. Umuganga urazi ko yitaho abantu bose yakira inkomere n'abatari inkomere akabakira. Yarabanye neza n'ababanyi biwe.
Ahiciwe Benedigito Nizigimana hari inyubakwa nyinshi z'intwaza ngabo haba mu gipolisi canke mu gisirikare. Ababuze batangazwa n'ingene warayishe Benedigito Nizigimana yigiriye ubudoge atacamira. Iruhande y'ivyo aho mu Mirango ya kabiri harangwa amakomite ajejwe gucungera umutekano. Abaraye biciwe uwabo n'ababanyi bibaza iyabo bama bahaye agahembo bavuga ko babacungereye bari bakamanganiye kuri iyo myidogo. Karori Nduwumwe arongoye quartier Mirango ya kabiri yemeza ko amakomite y'umutekano hari kandi akora ariko agasaba barongoye nabo nyine kwirarira.
Umutekano urahari bajeje sekirite mise de sekirite akora mugabo rero twe twico dusaba twasaba yuko si bo bonyene bokora dusaba yuko nabene igihugu boza barirarira kuko umutekano kenshi urakunda guhungabana rimwe na rimwe. Ku rumwanya rero wose haba mu ijoro canke ku murango barakora mugabo rero hamwasi ntaburi ngene amena nico gituma dusaba yuko abene igihugu bokomeza kwirarira bose hamwe.
Mu gipolisi c'u Burundi muyize nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'ubwo rwego yabwijwe rya Amerika ko naho atawurafatwa mu baraye bagandaguye uwo mukozi w'ishyirahamwe ritabara imbabare mu Burundi Croix Rouge amatohoza yatanguye. I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri lise ya komini Mugamba mu ntara ya Bururi hamaze iminsi harangwa umwuka mubi watangiye kuwa mbere w'iki cyumweru uturutse ku munyeshuri bagenzi be barega ko akorana n'igipolisi n'iperereza mu gufatisha abandi banyeshuri. Fidelite ishatse yaduteguriye inkuru.
Imirimo ntiyarangwa kuri kwamye kuri lise ya komini ya Mugamba muri iyi ndwi.
Maze gusubira ku ishuri abanyeshuri twigana baciye baduka bandabaribe abanyeshuri cyo banyakirije amabuye.
Uwo munyeshuri wo kuri lise ya komini ya Mugamba aheje kuvuga yitwa Ernest Nkunzimana yiga mu mwaka w'icyenda. Ernest Nkunzimana yaramaze nk'indwi zibiri atamukubita igisho ku ntebe y'ishure. Ku wa mbere w'indwi turiko turasozera, abanyeshuri bigana bavuga ko yatonze mu ishuri haciye akanya gato acarasohoka atankomanzi. Yamara ku munsi ugira kabiri asubiye ku ishure, abanyeshuri bakomye induru bongera bamutera amabuye nk'uko amakuru ava kuri iryo shure abivuga. Ku munsi ugira kane uwo munyeshuri yagiye ku ishure ari kumwe n'indongozi mu by'intwaro n'umutekano muri komine ya Mugamba, ariko naho nyine ntibyoroshe nk'uko abitwiganiye.
Abanyeshuri nka bose basa nk'uko bo bari nk'abagwanyi kubera babonye komanda bacha bavugiriza induru rimwe bacha batera amabuye ku mabati.
Ernest Nkunzimana yagirizwa na bagenzi biwe kuri bamaze iminsi afatisha abanyeshuri kuri iryo shure ku gipolisi.
Nuko bavuga yuko hari mu batanga abanyeshure
bumvakorana na documentation ashobora kuvuga abantu aragiye mu myerekano akuvuga akagushira ku rutonde acagenda yo mu modoka ya documentation aca kwerekana ati ngurya bagashaka gufata bakakujana ku bupfunga hari n'abatamenye irengero ryabo.
Igitigi cyabo bamaze gufatwa ngira tuba tuzi nk'abanyeshuri bagera kuri batandatu gushika n'ubu tutazi irengero ryabo. Meme n'ubu naho abaza ku ishuri nta nikayazana kiba kimuze gusa no kurunda urwo rundi rwaruka afatisha nta kindi.
Abo bantu muvuga ko yafatishije murafite ibyemezo kuri we bafatishije
ibyemezo birahari kubera n'ikimenyamye hari abo yategeye hari n'abamuyambuye mu ntoki ikintu yacakora yafite telefone aca telefone igipolisi
njya munsi nyene bamwirukana yahuye n'umunyeshuri yarakiza aza ku ishuri mu gatondo acara muyora ati n'uyu yarimwe mu bantera amaguru urumva naho nyene apfa wacakiye.
Uyu munyeshuri yagirizwa arabihakana kubwiwe niremenanya
gusa kimwe hari iremenanya bavuga ko yuko je no bankorera mu migwi imbonera ko mugajiye migwi ntayo nkoreramo.
Ernest Nkunzimana yabwirije ya America ko yamaze iminsi yarasonda mu ishure kubera ko yarafise amakenga ku mutekano wiwe. Ayo makenga yaraturutse ku gitero avuga ko cyakozwe kumuhana iwabo itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu. Igico gitero caba uyu munyeshuri yemeza yuko yigwaniye mbere akaca yaka n'inkoho abari baje kumutera yahavishikirizwa abayeje umutekano bukeye. Kuva ico gihe Ernest Nkunzimana avuga ko yakumye aronka ubutumwa mutera ubwoba ene cyo gituma yatinye kuja ku ishure. Ico cyemeka cyashobye kumenya nuko Ernest Nkunzimana atari umunyeshuri asanzwe wenye n'ubwiwe yaremanzwe yo yarakorana n'imigwi y'abagwanyi mu minsi iheze. Byongeye hari n'amakuru ashikiriza ko iyo nkoho Ernest Nkunzimana avuga ko yatse abagwanyi bari baje kumutera ari nk'inamico, ahubwo ayo makuru avuga yuko iyo nkoho yari isanzwe ari iy'abagwanyi Ernest Nkunzimana yaratungiye iwabo. Bamwe baduhaye amakuru bakibaza ingene umuntu adafise inkoho yoshobora kwivuna akongera akaka inkoho abaje kumutera. Aho rero umuryango wa Ernest Nkunzimana barabwije urya Amerika ko umwana wabo aguma aronka ubutumwa mutera ubwoba asabwa ko yosubiza iyo nkoho yatanze. Imvugo yavuye ibingiro kubera ko mu ijoro ry'uwa kane ishuri wa gatanu mu muryango wa Ernest Nkunzimana hakozwe igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho, ariko Imana yarakinze umuryango wiwe ntawakomeretse kiretse ko hari abagenzi be babiri bakomerekejwe n'amasasu. Ku bijyanye no gusubira kwa Ernest ku ntebe y'ishure hatunganijwe inama kuri wa gatanu hagati y'abanyeshuri n'abarongozi babo hatibagiwe abarongoye indero muri komini ya Mugamba. Abanyeshuri ku isi ya komini ya Mugamba bariko basigurirwa ingingo yafashwe y'ukwemerera Ernest Nkunzimana gusubira ku ntebe y'ishure. Nyamara iyo ngingo ntigeze inyura abanyeshuri bari muri iyo nama. Aba nabo twavuganye iyo nama iheze kuri wa gatanu.
Agarutse kuri ishuri bibona ko yuko twebwe twoshya dutaha kuko ntituri ku kazi kama kwana n'inzego z'umutekano ngo ntitugisangiye muri ari mu mugwi mbonera kuri akana na documentation n'umwe azoduhereza mu gahinga
ishimigiye guhebwa ngira
ngo n'utrafuye none n'ubundi bwo tuzya tugira
gusa tugume muhi azodusange muhi abasi tugeze duseze ababyeyi
tutahe uwo badana nabo baje ari umutekano bamurondera ba professeur bamwigiye.
Ibujumbura mu Burundi, Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Kazemo kumviriza igikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Nanse guca mu ijambo ry'abamama.
None kandaruza ni. Umwana gira kangara. Nanje ni bona kangara. Hagira ngo Imana yaratebye irakushumbusha data wan. Una bavye ntimwahungukanye.
Oya ntabo. Bose barapfuye.
Yo. Ariko yemwe Imani ko livyayo. Ndaruzanye. Koko ndabashikane muhira. Ndabona kumenga murarushe.
Oya niko ngitwari kuje kugukora kitu cyawe.
Ne.
Yose. Waje
muho.
Arakini. Abantu biwacu muri n'umutima mwiza pe. Hali ya kila mtu nivyiwe.
Anji.
Saa.
Ulaimeza.
Eee.
Ulaimeza. Ulaimeza.
Ulaimeza.
Ulaimeza. Kwa umoja kina huu.
Ulaimeza. Nukuli nawe meni.
Umura uradiku mtu. Anji mkinda ye. Umu anagomba kusuri na kushuwe isha.
Eee.
Mungu usamu nishuwe.
Ha. Basha. Icho osama nukura. Nicho novanta shogora. Kando girimana. Kuko hari umwigisha mpava njya kuraba nca ndamusaba ari ndonderere
uyu mwana rero
yo ntumbarire dafarozi na marushwa.
None ko mbona ibira bitakuraba ukira ngo erega niwiga imigambi yo kwisanura ntiwayisambura ubona.
Uburambira ko nayisambuye kandi waho ndaza kujya musonga ngo nicere umashami.
None navuga ngo uyicirire kunze uyisambure niwe wiga uburyo bwo kwikingira.
Aho nicere umashami ntiwari utunye ngaho mu nzu ntiwe baraza ukamfasha tukayakwega kugira ngo ntigo ntabwo kuza
canke wabyikiriye kunze uko wari uzi nari muri yo washakaga umpera.
Aha nimupfuye mwukije
ugaca winjira uguzwe kwa mwene wanyu ugira ukuntu umukimbagiza kugira ngo nibisanzwe
kunda mukimbagiza wamenye ninge nashibaguritse iyo ndoyeyo ndiho wogira icupfuka
ariko gamushingana ubura ubwenge bure n'uburi mukwa iyo nzu irakabona iguye urabona ingene yari ishaje ayo mashami yaje guhohosha icatishi
ariko nabo bavuze ko umugore musangiye amafaranga asangiye amazi. Kwa hana huye nisanganya, ulikula anteteka, ukameo ni tuisangi.
Oyele hakurondeli vizi ituazo. Iyo uigizi gitevo, bakuyozivu. Umugore wa mwene wanyu, iyo gukenge, la vikete hiyo hose.
Ha, wewele elo kuru mnyabu genge, mgini choma okura, ndeke kulako katevo.
Genda, umaka mafaranga, yu usaduli inzu. Kukwara ya fise hiri kwa lagula matongo.
Yanyuma niya yanyuma naho, ndabugire gudi.
Ya fisi inga. Aguhi mwishore uronka amahera yo gusanura inonzo turonka aho tuba nk'abandi
hanyuma yase kuyamacha niyahura
mvaho bereye umunyabwo aramutse yikwimye ucufata inkono yo rimwe urare kwa igihe
nabike rumina ayiki imbere ni kare ariko matama wibagira migoga wewe inti wibuka amajambo yavuzwe ku munsi wo kuganduka kuri mwende wacu nyene
cahi yo vuga yuko urumunyabwoba nyene ajya amajambo ntiyama yavuzwe ariko abagabo nyabagabo bagakora ico bashaka gukora uzi gukindagira kuri jewe
gusa uvuze ngo abagabo nyabagabo nikuvuga ko rero je nta umugabo
nawe kuri umugabo ni werekana icumaze uronka amafaranga yo kugura ibisakarisho vy'inonzo hamwe n'amafaranga yo guhemba abafundi bazoyi gusanurira
ishwa je nakagaye kubako
ariko nakwitegereje kera Bosco nawe ingena waculitse umutwe muri izo mpapuro
kashare
ngiye ndakabora ntize izo ntavyo nare gushobora
ha reka umugani wawe ntavyo woshobora ha ibi ni byatwe gabanyarigwa dukora abandi bagahembwa
yego nokurangiza murakora tibona kubonye mu gitondo ugende samunani nakubonye usubiyeyo
uko
none naho utahiye usubiye mu mpapuro nazo
Harere bibona nibyishuye rimwe gusa nanje nigisha amashuri ne yose bibaza
Ndabo ndi nuko
Uye nawe uyumve nuko
Ni murira busema
Eh
Oba bandi bariko barizinya kanyota mukabara
Umve bashe Je uri naheza gukosora ibi
Eh
Cyane n'igikombe cy'amata muri amwe nkura kwa ruminata Hanyuma ce ndindira ko bahisha igiharage ce nenza ko amazi n'iryamye Izaba bihetse
Oya nawe nuko uzura je habandi bari
Mm
Uruhurira uwo mugongo mbono kuma witunye
None duhaya duhurira muri wa mugwi wacu wakaranga. None ho mbona bigiye kungora ko byahagaze ngiye kuguma mu nzu nyabuna. Ikashareka.
Byahagaze kandi narinde ngo
tubye. Ati guhagarara gusa. Tujenera ngo bishike kuko twabuze ya sare twari twiyumvire ko ariyo tuzohora dukiniramo. Yumvire nawe.
Ko yahora ari umugwaneye.
Oh hanze. Ubundi yabinsiguriye neza n'ukuri. Nta wo mutako ibirake.
Eh.
Yambariye ko ariyo azokwakiramo abo bariko barahunguka.
Ah.
Kandi birumvikana.
Ego na jewe yari yabimbariye. Mugabo sinarinzi ko azobakirira muri icyo sara.
Asha hajya nyine. Ego.
Ntacyo tugaba turarindira ashaho bazotahira. None ugira ngo bazogumamo.
Haye bazogumamo mugabo yadutesheje ko twagomba kurangu. Ega bajya abanyeshuri hajya bazoca bavunika intege. Ntiwe bakigaruka. Nuko ije ngo gwa mfise. Ubu. Mhm. Nabigiye kugo.
Urumva ntakundi tuzorindi.
Ntakundi nyine.
Harima mwigi. Haririndi byambo byaribinzanye.
Nuyaga ndakumva nuko gusa wagendeye ntare bukuzimana kandi nitwa ngo ndahembwa kukweza
sha
ntahure
nta cyo natwegwe tubyisoromera muhira emwe nitwa mato bifise bihiye imizi yose
aho rero gamufasa umbazikire
narinje kugusaba uzushikire kwa diregite aho usabire ishure y'umwana araho
mufasa sha gwafise ubindi mwana usabire ishuri atari ya nkimi sanzwe yiga ngaha anyenzi
Oya, uyu mwana suwi wanje. Ni muri aba bahungu. Nasanze ari umwana w'umudamu ushatwigana. Mugabo ngo yaguye mu buhungiro. Haje umwana gusa.
Bash. Unawo uba atantebe iriho.
Nukuri
twoyirondera. Ntiyoshobora kubura ikibanza. Aho ndaguhumurije.
Aho nchuti yanje. Mugabo rero. Nuruhuko mperekeze gatoyi. Ushikana ho hiyo. Ndakuzimya kanyota erega wowe dusangiye byinshi
aho ntutsi yanje basha sisubira kubikora ko tsoba ndayimara nejo
ariko mu minota nto kishurugo urumva ari no gwa nyene rutoshe
ni ko ugiye cyanyene none wagira ngo mukishurugo kwa mwene wanyu
Ah ubwo ni vyiza mugahubwiye ntiza na garuminata wari kumwe magara ngo some
ndere nta kubesha ndukuri kose kigenda ndaguhamagaye ubu twa ni kukuza kurabura kwa mwene wanyu ingene
gwaramuka nta mwana ari hafi iyo hafa twumva
none washaka kugira
gute ndashaka ko tuyageze nyene byo kurabura kwa mwene wacu ingene gwaramutse
none wagomba kurura abakimana rurimo
wagira ngo uranyumvirize none mvuga rero uko garuminata ni woja wihanura ukambona mu mwene wacu kemera tukayaga nkuko mayaga kweri
ndebe nimbara ko kagwa kagushitse kagotomera ugende nta marusha kangaha
irindira manze some
somaruko
uyasingenda nta kubwiye cyari kinzanye
vuga niba kugira
urumva nariko nicira amashami ya ryavuka riri ku musaya w'inzu hanyuma ishami rinini natanguriye ko ricarirwa kuri yanzu none basha ubu turara hanze reka sibintu mbega washajiwe no gerageza gute narije kuraba ingene wofasha tukayisanura
ariko gandebebe n'umupfakazi wofasha gute umugabo n'umugore bari kumwe kandi bakomeye
oya mbere sinashaka kudufasha narinje kuduha mu vyo mwene wacu yasitse tukavyikorako
nibikiga data wanyu no guhamwe mwene wanyu yagusigiye
Uwora bava mu nka yasitse ukampa mwimwe nkayishora kugira ngo ngure mw'ivyangombwa kandi se ndongera ndihe n'amafundi
Cidio Where did you?
Wi mama
Nyaruka hano se wanyera kurondera
None ivyo ndakubishira mwa bana nawe uminata
Nashaka ze kuyigushoreza
Ikita mama kinyeje nari kondi
Uyo so wanyi ngo genduza ne yashashi haka uyimushoreza ishore aronka amafaranga yo gusanura inzu yiwe ngo
yabome
Ivyiza kamuti
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu.
Kera ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ngo ndumirange
bibi. Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Namwe bwa muri he?
Ku ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira. Bamwe muzajya mubasanga mu buri barahese mu baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu munota umwe turaba dusezeranyeho turangije aya makuru gusa mbibutse yuko ibiganiro by'amahoro bihuza Abarundi byatangiye uyu munsi kuwa gatandatu mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa wahoze ari president wa Tanzania intumwa za leta ziyobowe na ministri w'ububanyi n'amahanga Alain Nyamitwe hari kandi n'imiryango itabogamiye kuri leta bita societe civile imigambwe igize Senared yatumiwe ku giti cyayo ntabwo Senared yatumiwe nk'urunani gutyo uyu munsi umuhuza yiriwe aganira na buri ntumwa za buri ruhande by'umwihariko hagati aho ngaho umugwi w'igihugu wigenga ujejwa gateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH mu magambo ahinnye y'Igifaransa urasaba abari Arusha gushyira imbere inyungu z'abarundi bose muri ibyo biganiro rero hagato kandi uyu mugwi uvuga ko abantu byibura 130 bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ndabashimiye cyane rero mugira umugoroba mwiza mukomeze mugubwe n'ibiganiro mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu radio ijwi rya Amerika.